Sary faharoa amby roapolo. Jesosy sy ilay lehilahy marenina sady raikitela. Marka toko fafito ny andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fafito amin'ny telopolo. Nisy olona nitondra lehilahy iray teo amin'i Jesosy. Izy io dia narenina hatrany ampiterahana ary tsy afaka niteny tsara. Niangavy an'i Jesosy izy ireo mba hametra tanana amin'ny ralehilahy. Nalainy Jesosy ralehilahy niala tamin'ireo vahoaka, ary Jesosy nangalana ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany, ary nandora ka nanendry ny lelany. Jesosy niandrandra ny lanitra ka nanao hoe, maladia, dia nalady ny sofiny ary nahateny tsara izy. Dia talanjona indrindra ny olona ka nanao hoe, tsara ny nanaovany zavatra rehetra, fa sady mampalady ny marenina izy no mampiteny ny moana. Ry namako, isika rehetra dia mila mahazo izany fampianarana izany izay avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Tahaka nanasitranan'i Jesosy ny sofin'ilay lehilahy mba hahenin'ny teny ary ny lelany mba hiteny amin'ny olona. Noho izany Jesosy koa dia afaka mampangetaheta antsika hiheni ny tenin'Andriamanitra, mba hahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Izany dia tanterahany amin'ny alalan'ny asan'ny Fanahy Masina ao amintsika. Tahaka ilay lehilahy marenina, isika koa dia tokony ilaza ny sasany ny amin'Andriamanitra.